واشنطن بشی کردی دنگی امریکا کجمیر دی بیانی باکاتی واشنطن یک شما ریکوتی 24 ایری سال 2020 زین من سمکو عزیزی و خوشی و اسودی تن بود خوازمو بناوی تواوی کارمندان بشی کردی دنگی امریکا پیروز بای ججن رمضان تن لیدکمو هیواد خوازم ببیت مای خوشی و اسودی با ایوی خوشویست استاش فرمون جو دریجی حوالکان اجنسی هواری رویترز امرو گوتی بنیامین نتانیاهوی سر گزیرانی اسرائیل باس لبیتاوانی و بیگوناهی خوی کرد امرو لو دمی یکم دادگایی دستی پی کردو نو براو گوتیشی او لیکم دادگایی تاوانکاری دا کیسکی حلبسراو و فیلی لیکراو سر گزیرانی اسرائیل که بچند وزیر یک لپارتیقی لیکو دوره درابو نتانیاهو بتندی قصی کردو دا وای لرای گشتی اسرائیلی کرد لمیانی و تاریخی پخش تلفزیونی لبردم کامیرکان لحالی تل لاری دادگاکو برلوی بچه تنیو قفزی تومت باری سبارد به تومتی گندلی که دراو تا پال بنیامین نتانیاهوی سرگ وزیرانی اسرائیل وگ دلید لکولین وکان لو باریو ناراستو حال بسراون اوی جی اماجه سرگ وزیران اسرائیل با برتیل ورگتنو شکندنی متمنو سخت کاری تومت بار کراو اجنسی هواری رویترز گوتی دیپلومات کاری بالای چین وانگ لی امرو یک شما گوتی دبیت ولاته گرتوکانی امریکا کد به فیرو نداد به دجایتی کدنی چین با هوی وگ گوتی پتای ویروسی کورونا درو لدجی چین بلاو نکات و هروها هیرش نکات سر چین لدمی بلاو بونوی پتای ویروسی کورونا و گرژی و آلوزی نیوان هر دو ولاد دستی پی کردو با هوی اوی برای و برایتی سروک ترامپ و سروک چین بردوام یک تری تومد بردکن لسر پتاکا بتایبت تومد بارکردنی چین للان ولاته گرتوکانی امریکا و بهوی نبونی شفافیت و پرده پوش کردنی سرحالدانی پتاکا للان ده سالات دارانی چین و اجنسی هولی اسوسیت پریس گوتی گروپی تالیبان و سروکی افغانی لدرنگانی که دوین شمه دا اگر بستی که سروژیان را گهند بل دستبکرنی ججنی رمزان که امرو یکم روژتی و کوتایی منگی رمزانی اسلامه فرمانکی گروپی تالیبان بو اگر بستکا اوی بخیرائی بدوی دا را گهندنی اشرف غنی سروکی افغانی هاد تی دا سروکی افغانی دروها دو حی کرده بو لگشتکی دا زالمه خلیل زاد داوی لگروپی تالیبان و حکومتی افغانی کرده بو لعاستی تندو تیجکان و پیگ دادانکانیان کم بکنوا هروها دریجش با دانستانکانی نیوان لعنانی نیوخوی افغانی بدن اجنسی هواری رویترز گوتی کیم جونگ اون رابری کوری باکور سرپرشتی کوبونوی که لشکری ولاتی کردوا با اوتویش کردن لسر سیاست نویکانی پیوست به حس کردنی توانکانی اتمی ولات امش با گوتی میدیای فرمی دولتی کوری باکور که امرو یک شما رایگین میدیای حکمتی کوری باکور گوتیشی توری کارنامه کوبونوکا بریتی بوا لاره باز نویکانی لشکر پرشدانوی اتمی پیانگیانگا اجنسی هولی رویترز گوتی یکم تانکری بارهالگری سوتمنی ایرانی با ولات ونزویلای تینو با سوتمنی پجنی وروی دوین شما لبواری اوی اولاتا چزیک بوا اما سرباری اگاهی دانکی برپرسنی ولاته گرتوکانی امریکا که گوتی بوین واشنطن کردانوی برامبر او کشتی بارهالگرانی بید که برو ونزویلا برده کون اجنسی هولی رویترز گوتی خلیفه حفتری فرماندهی لشکری لیبی دوین داوی لحزکانی خوی کرد توانکانیان یک بخن لدجی ترچیا چون که ترچیا وگوتی کومک و یارمتی نیارانی لطرابلسی پایتخت داوا اوی بوا مایی پیچوانه کردنوی شری لشکری لدوروبری طرابلسی پایتخت لبرجوندی فائز سراج اوی جی اماجه پیش رویکانی امدوائی هزکانی هاو پیمان لگل حکومتی هاو بندی طرابلس اوی لسر اصر جهانی دانی پیدن راوا لوانه دزگرتنیان بسر بنکی چی گرنگی اسمانی ریسکی خلیفه حفتری یک سالی کرده و بخوری امش با پشتیوانی و هاوکاری سربازی ترچیا با حکومتکی فائز سراج بو جنرال خلیفه حفتر لپیامی چی توماری دنگی دا که پیشکش به هزکانی خوی کرد تیده حفتر هانی هزکانی دا داد شر لدجی دستوردانی ترچیای کالونیالیزم بکن حتی اوکاتی وقت داله تیندش کنی
عزیزی زند با هوی مترسکانی ویروسی کرونا لبشی کردی دنگی امریکا و برنامه تایبت تم پیش کشده کرد. بو زنیاری و حوالی نوی دتوانن سردانی مالپاری بشی کردی دنگی امریکا بکن مالپاری سورانی دنگی امریکا دات کام و مالپاری کرمانجیش دنگی امریکا دات کام.
ڕەشەکردنە کانی ئێران و ئیسرائیل بۆ سەر یەکتر شتێکی نوێ نیە و هەموو ساڵێک بەتایبەت لەگەڵ نزیکبوونەوەی ڕۆژی قودس هێرشەکان تونتر دەبن. ئیمڕۆ ڕابەری ئێران لە وتارەکەی خۆیدا کە بە بۆنەی ڕۆژی قودسەوە پێشکەشی کرد لە هێرشێکی توندا ئیسرائیلی بە ڤایرۆسی کۆرۆنا شوبهان. بۆ تاوتێکردنی ئەم هەڕەشانە لەگەڵ ئاگری ئیسمایل نەژاد چالاک و لێکۆڵەری سیاسی گفتوگۆ دەکەین. ئەم کاتە باش کاگ ئاگری.
ئەم کاتتان باش بەفراوخان ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ ئێوە و هەروەها بیسەرانی ڕادیۆ دەنگی کوردی ئەمریکا.
کاگ ئاگری، وەک دەزانی ئیمڕۆ عەلی خامنەئی ڕابەری ئێران سخەڕانی هەبوو لە ڕۆژی جیهانی قودسدا. هەڵسەنگاندنی بەڕێزت بۆ قسەکانی ئیمڕۆی ڕابەری ئێران لە ڕۆژی قودسدا چۆنە؟ ئایا هیچ جیاوازیەکی پێوە دیار بوو بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو؟
بەگشتی ئەم ساڵ سەرەڕای ئەوەی کە ڕێوڕەسمی ڕۆژی قودس کە دەبێتە دواییین هەینی هەموو مانگێکی ڕەمەزان لە ساڵدا، سەرەڕای ئەوەی کە لە هیچ ئەکسیۆنێکی سەرشەقام ڕێوە نەچووە، بەڵام خودی خامنەیی زۆر بە گرنگتر لە ساڵانی پێشوو سەیری کردووە. قەنڕانیە کە ئەمڕۆکە بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە ڕاگەیاندنەکانی جمهوری ئیسلامیدا بڵاو بووە. لەو سوخەمڕانیەدا خامنەیی فتوای جیهادی لە دژی ئیسرائیلدا و خامنەیی دوو پێگەی هەیە لە پێکاتەی دەوڵەتی خۆیدا لە پێکاتەی دەسەڵاتدارێتی کۆماری ئیسلامیدا. پێگەیەکی پێگەی دینیە مەرزەی تەقلیدا و کەسێکە کە پلەی ولەی فەقی هەیە لە ناو ساختاری جمهوری ئیسلامیدا و تەبیعەتەن وەختی مەرزەی تەقلیدیشە کۆمەڵێک مقەلیدی هەیە لە وڵاتانی جیاواز. وەختی کە فتوای جیهاد دەدا دەتوانێت ژانەسەرێکی گەورە لە ناوچەکەدا ساس بکات. ئەو حەرەکەتی ئەو ڕێی خامنەئیش من وەکو فەرار بە جلۆیەک دەبینم بۆەوەی کە لە تەجروبەی پێشوویاندا شەڕ لەگەڵ داعش، تەجروبەی پێشووی قەیرانەکانی ئێران لە دە ساڵی ڕابەوەدا، شەڕ لەگەڵ داعش و شەڕ لە سووریا بوو بە هەوێنی ئەوەی کە ناوخۆی ئێران ئارامتر بێتەوە. پێم وایە ئەو جارە کە خامنەئی لە سخەڕانی ئەو ڕۆیدا شەڕی لەگەڵ ئیسرائیل وەکو خەتی مقدەمی جەبهەی مقاومەت پێناسەکرد، پێم وایە ئەو بۆیە ئەو کارە دەکا بۆەوەی کە بتوانێت بە ڕێگای سازکردنی ئاژاوەیەکی نوێ لەگەڵ ئیسرائیل، بەڵام نەک ڕاستەوخۆ بەڵکو بە شەڕی نیابەتی حەول بدا کە ناوخۆی ئێران ئارام بکاتەوە.
واتە پێویستی بە ئەم شەڕەیە یانی؟
بەڵێ، پێویستی بە ئەم شەڕەیە. هەنگاوێکی دووشی بۆ ناو بۆ ئەو شەڕە، ئەویش ئەوەیە کە تشکیلاتی خودگردان یا فتح بزوتنەوەی ئازادی خوازی فلسطین، ئەو بزوتنەوەیە لە 20 ساڵی ڕابردوودا ئێرانیەکان زۆر بە کەمی باسیان لەسەر کردووە و زۆر بە کەمی ئەهمیەتیان پێداوە. بەڵام لەو توێژەکەی ئەمڕۆی خامنەئیدا لە سخەڕانیەکەی ئەمڕۆی خامنەئیدا کە کردی لە واقعدا دەرگای بۆ ئەو بزوتنەوەیەش کردەوە کە ئەو بزوتنەوەیە بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕاکێشێ بەرەو ئیتلافی ئێرانیەکە، بەرەو ئیتلافە منتەقیەی کە بە مەحوریەتی ئێران ساز بووە. هەرچەند بزوتنەوەکە ساختار و پێکاتەکەی لەسەر بنەمای ناسیۆنالیزمی عەرەبی ساز بووە، بەڵام ئەو سخەڕانی ئەمڕۆی خامنەئی دەرگای بۆ بزوتنەوەی فتح کردەوە کە ڕوو بە جمهوری هەوەکو هاوکارێکی جمهوری ئیسلامی بناسرێ. لەبیرمان بێ کە دوێنێ ئیتفاقێکی گرنگ کەوت، ئەویش ئەوە بوو کە پەیوەندی ئەمنیەتی نێوان تشکیلاتی خودگردان لەگەڵ ئیسرائیل و لەگەڵ ئەمریکا هاوکار لە یەک ڕۆژدا قەتعی کرد. یعنی بزوتنەوەی فتح ئەو پەیوەندی قەتعی کرد وختیتی لەوە بۆ لەوایمە پەیوەندی ئەمنیەتیمان لەگەڵ ئیسرائیل و ئەمریکا نابێت. و هاوکار لەگەڵ ئەوەی عەلی خامنەئی ئەمڕۆ پەیامی کی داوە چراغسۆزێکی پێنیشاندا کە ئەوانیش بێنە ناو ئەو بەرەیە کە ئێرانی تێدایەوە بکات.
کاگ ئاگری، ئەم دژایەتی و ناکۆکیەی نێوان ئێران و ئیسرائیل هەمیشە ڕۆڵێکی گرنگی لە سیاسەتی ناوخۆدا بینیوە. لە ئێران تونڕەوەکان و محافظەکارەکان بەکاری دێرن تاوەکو زیاتر جەڵوەی قودرەت لە دەستی خۆیاندا بهێڵنەوە. لە ئیسرائیلیش وەک دەزانی بە هەمان شێوە نەتانیاهو بەردەوام بە جوڵاندنی ترس لە ئێران پێش بە نایارەکانی دەکەوێت. هەست ناکەن ئەم جەنگە تەنیا بووە بە دەستێکی سیاسی بەدەست محافظەکاران و ڕاستڕەوانی هەردوو لاوەتاوە کو زیاتر لە دەسەڵاتە بمێنەوە بەبێ ئەوەی هیچ جەنگێک لە گۆڕەدا بێت؟
بەتەواوێتی دەتوانین بڵێن کە هەڵسوکەوتی ئێران لە ناوچەکەدا بە قازانجی بەرەی رادیکالی ئیسرائیل و بە